Είμαι η Νάντια Μπουλέ και σας καλωσορίζω στα Wellbe Podcasts. Εδώ θα συζητάμε θέματα wellness με ειδικούς και θα βρίσκουμε τρόπους για να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και πιο ουσιαστική. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Nadia Talks Wellness. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί η καλεσμένη μας είναι μια πολύ ξεχωριστή παρουσία και στον ιατρικό, αλλά όχι μόνο χώρο. Είναι η Κατερίνα Μουστάκα, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Η Κατερίνα λοιπόν είναι γιατρός και δόκτωρ χειροπρακτικής και συγγραφέας. Σε γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, Κατερίνα, γιατί είσαι και πολύ δραστήρια στα social media. Αλλά εγώ αυτό που ξεχωρίζω σε σένα και που πραγματικά θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό, είναι αυτό που συζητάγαμε και πριν ξεκινήσει το podcast, ότι είσαι από τις πολύ λίγες γιατρούς που αντιμετωπίζει εμάς, τους ανθρώπους, τους ασθενείς, με ένα πολύ ολιστικό τρόπο. Και ενώ κάτι τέτοιο είναι κάπως αυτονόητο, τελικά δεν είναι κιόλας.
Να σου πω την αλήθεια, με εκπλήσει αυτό που λες. Σαφώς δεν ήθιστε εμείς οι γιατροί να έχουμε πολύ μεγάλη, ας το πω, παρουσία στα social media, γιατί συνήθως είναι τόσο απαιτητική η καθημερινότητά μας σε σχέση με την εργασία μας, που και εγώ να σου πω, δυσκολεύομαι αρκετά να βρω το χρόνο για να μπορέσω να γράψω τα άρθρα που γράφω ή να κάνω τα βίντεο που κάνω ή να τα ανεβάσω με τον τρόπο που το θέλω. Αλλά το θέμα μας δεν είναι τόσο πολύ το πώς οι γιατροί υποστηρίζουν την ολιστική προσέγγιση της θεραπείας ή του σώματος, όσο το πόσα πανεπιστήμια εκπαιδεύουν τους γιατρούς σε ένα πιο ολιστικό μοντέλο υγείας. Και όταν εννοώ ολιστικό μοντέλο υγείας, εννοώ απολύτως εμπεριστατωμένο επιστημονικά, με τη Διεθνή Βιβλιογραφία την πρόσφατη να υποστηρίζει ότι είμαστε ένα οικοσύστημα, ότι το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ξεχωριστό από τη σκέψη και τα συναισθήματά μας, ακόμα και από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, και ένα εντός εισαγωγικών ένα ρεύμα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, όπου υποστηρίζεται από επιφανείς γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας ότι θα ήταν καλό να αρχίσουμε να φεύγουμε από το κλασικό μοντέλο της δυτικής ιατρικής, που θεωρεί ότι ο μόνος λόγος για να πονάμε ή να έχουμε συμπτώματα είναι ότι κάτι έχει χαλάσει μόνο στο σώμα μας, το φυσικό, και να αρχίσουμε να βλέπουμε και την πάθηση αλλά και την υγεία λίγο πιο ολιστικά. Η κλασική δυτική προσέγγιση έχει κάνει τρία μεγάλα φάουλ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κατά την άποψή μου. Το ένα είναι ότι έχει ξεχωρίσει την ανατομία από τη λειτουργία. Και επειδή ασχολούμαι με τα μυοσκελετικά συμπτώματα ή με τους ανθρώπους που εμφανίζουν μυοσκελετικά συμπτώματα, θα χρειαστεί να σημειώσουμε εδώ ότι ένα τεράστιο κομμάτι των μυοσκελετικών συμπτωμάτων που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος του δυτικού κόσμου αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα ηλικίας, γιατί αυτή τη στιγμή πλέον ο πόνος επηρεάζει όχι μόνο τους ενήλικες αλλά και τους εφήβους και τα μικρά παιδιά, δεν οφείλεται μόνο στην ανατομία μας, οφείλεται κατά κύριο λόγο και πολύ περισσότερο στη λειτουργία μας. Δηλαδή, αν εσύ πάθεις ένα διάστρεμα και όσο καιρό πονάει ο αστράγαλός σου από το διάστρεμα, στραβοπατάς. Και αν είσαι και ένας άνθρωπος ενεργητικός ή αν η δουλειά σου το απαιτεί να είσαι σε κίνηση, αν στραβοπατάει ο αστράγαλος, θα αρχίσει να αλλάζει το σύστημα, το μοτίβο κίνησης στο γόνατο. Αν ταλαιπωρηθεί το γόνατο, θα αρχίσει να ταλαιπωρείται το ισχύο. Αν ταλαιπωρηθεί το ισχύο, σου μιλάω λειτουργικά. Δηλαδή, αν αλλάξει ο τρόπος που πατάω, ή αν έχω ένα χαλίκι στο παπούτσι μου και στραβοπατάω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλάζει ο τρόπος που πατάει όλο μου το πόδι, αλλάζουν οι κατανομές βάρους στην οσφυϊκή μοίρα, στη μέση δηλαδή, μπορεί να επηρεαστεί μέχρι και ο φιένας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα πια ξεχωριστά από τη λειτουργία τους. Λοιπόν, αν η λειτουργία χωλαίνει, από εκεί και μετά μπορεί και η ανατομία να ταλαιπωρηθεί, αλλά η λειτουργία, η κακή λειτουργία βγάζει πολύ πιο συχνά συμπτώματα από ότι η κακή ανατομία. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε κάνει σαν ιατρική επιστήμη είναι ότι έχουμε διαχωρίσει τον άνθρωπο από το περιβάλλον του. Δεν μπορείς να ζήσεις ξέχωρα από το τι συμβαίνει γύρω σου. Και δεν μιλάω μόνο για το τι αναπνέω, τι τρώω, τι μυρίζω, δηλαδή αν είμαι σε μια περιοχή που είναι στην εξοχή με καθαρό αέρα και καλύτερες συνθήκες περιβάλλοντος, μιλάω ακόμα και το περιβάλλον το κοινωνικό, ακόμα και το περιβάλλον το συναισθηματικό, ακόμα και το περιβάλλον το οικογενειακό. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μια εργασία, μια δουλειά στην οποία πηγαίνεις με κέφι, και είναι τελείως διαφορετικό να έχεις μια δουλειά στην οποία ή δεν τα βρίσκεις με τον συνάδελφό σου, ή σε καταπιέζει ο προϊστάμενός σου, ή δεν σου αρέσει πλέον αυτό που επέλεξες να κάνεις πριν από κάποια χρόνια και το κάνεις με ζόρι, ή σε ταλαιπωρούν οι πελάτες σου.
Ξυπνάς το πρωί και δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι και ζορίζεις το
σύστημά σου. Έχεις πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξεις μυοσκελετικούς πόνους όταν το περιβάλλον της εργασίας σου είναι εχθρικό, παρά όταν πηγαίνεις στη δουλειά με πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση, και αυτό είναι αποδεδειγμένο
ερευνητικά.
Αυτό είναι πολύ. Υπέροχες τέτοιες έρευνες να σου δώσω.
Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που λες. Επηρεάζεται το μυοσκελετικό σου όταν
επηρεάζεται
πηγαίνεις.
Επηρεάζεται όλο σου το σύστημα. Από το αν είσαι στρεσαρισμένος ή όχι. Γιατί το τρίτο πράγμα που έχει κάνει η κλασική δυτική ιατρική προσέγγιση είναι ότι έχει διαχωρίσει τον άνθρωπο από την ψυχή του. Και όταν μιλάω από την ψυχή του, δεν εννοώ μόνο σε επίπεδο πνευματικό, εννοώ από τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Δεν έχουμε ένα σώμα. Έχουμε πολλά σώματα. Έχουμε ένα φυσικό σώμα το οποίο το πιάνουμε, το μυρίζουμε, το αισθανόμαστε, αλλά έχουμε και ένα συναισθηματικό σώμα. Οι σκέψεις μας δεν είναι κάπου εκεί έξω. Τα συναισθήματά μας επίσης δεν είναι κάπου εκεί έξω. Τα συναισθήματά μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά σωματικές αντιδράσεις, οι οποίες δημιουργούνται από έκρηξη νευροπεπτιδίων, ειδικών μικρών πρωτεϊνικών μορίων, από τον υποθάλαμό μας, από τον εγκέφαλό μας, και οτιδήποτε αισθανόμαστε, επειδή εκρίνονται αυτές οι μικρές ορμόνες και πηγαίνουν σε όλο μας το σώμα, το κάθε μας κύτταρο ξέρει αν αισθανόμαστε χαρούμενοι, αν αισθανόμαστε λυπημένοι, αν είμαστε σε φόβο, αν είμαστε σε ασφάλεια, αν αισθανόμαστε ντροπή, αν αισθανόμαστε ενοχή. Το ξέρεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται παρελθούσες εμπειρίες τους, στα πλαίσια έρευνας τώρα, που τους έβαζαν να σκέφτονται και να γράψουν μια εμπειρία που είχαν πριν από κάποια χρόνια, στο οποίο, στην οποία αισθανθήκανε ή ντροπή ή ενοχή. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ανατρέχανε πάλι στο παρελθόν τους και γράφανε μια αντίστοιχη εμπειρία, στην οποία αισθανόταν μια χαρά με τον εαυτό τους, οι πρώτοι που απλώς αναμασούσαν, φέρναν στην επιφάνεια παλαιότερη εμπειρία τους. Δεν έχει κάνει καν στο παρόν. Μετά από ένα πεντάλεπτο συγγραφής γεγονότος που τους έκανε να αισθανθούν τότε ντροπή ή ενοχή, είχαν μεγαλύτερους δείκτες φλεγμονής από ότι η άλλη ομάδα που απλώς περιέγραψε ένα γεγονός ουδέτερο. Το ξέρεις ότι αν σκεφτούμε κάτι που μας θυμώσει μετά από 5 λεπτά, γιατί αυτό που συμβαίνει με τα συναισθήματά μας είναι ότι δεν δημιουργούνται από μόνα τους, δημιουργούνται πάντα μετά από κάποια σκέψη. Ναι. Οπότε έχουμε μία σκέψη για το τι συμβαίνει γύρω μας, έξω μας ή μέσα μας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εντύπωση που έχω εγώ, η ιδέα που έχω εγώ για αυτό που συμβαίνει, και αυτή η σκέψη χρωματίζει την πραγματικότητά μου, η οποία είναι πάντα ουδέτερη η πραγματικότητα, και ξαφνικά, επειδή εγώ σκέφτομαι ότι κάποιος εκεί πέρα έξω μου φέρθηκε, μου έκανε, μου συμβαίνει αυτό, δημιουργώ μια τέτοια αναστάτωση, είτε καλή είτε κακή, γιατί και η χαρά αναστάτωση είναι από την ισορροπία, και ο θυμός αναστάτωση είναι, και ο φόβος αναστάτωση είναι, και η ευτυχία αναστάτωση είναι. Η ευτυχία μάλλον δεν είναι αναστάτωση. Η χαρά όμως είναι. Η έντονη χαρά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους ανεβαίνει πίεση γιατί το παιδί τους πέρασε στο πανεπιστήμιο. Και υπάρχουν άνθρωποι που τους ανεβαίνει πίεση γιατί μάθανε ότι καταστράφηκε, ξέρω εγώ, το εξοχικό τους από φωτιά. Yeah. Κάνουμε λοιπόν μια ιστορία, και η ιστορία που λέμε για αυτό που ζούμε δημιουργεί σωματικές αντιδράσεις μέσω των νευροπεπιδίων. Αν λοιπόν είμαστε σε φάση που αισθανόμαστε ασφαλείς, όλο το σώμα μας λειτουργεί σε φάση ανάπτυξης. Γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, μπορούμε να υπουλωθούμε αν έχουμε κακοποιηθεί, μπορούμε να καταστρέψουμε ιούς, μικρόβια που έχουν μπει στο σώμα μας, καταστρέφουμε τα καρκινικά κύτταρα που δημιουργούνται κατά δεκάδες χιλιάδων καθημερινά, και μπορούμε να μεγαλώσουμε, να εξελιχθούμε. Όταν το σώμα μας αισθάνεται ότι κινδυνεύουμε, όταν ο εγκέφαλος δηλαδή δίνει το μήνυμα στο σώμα ότι κινδυνεύουμε, μπαίνουμε σε φάση προστασίας. Δεν έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τα ενεργειακά σου αποθέματα για μεγαλόσχημα έργα ανάπτυξης. Δηλαδή, δες μια χώρα η οποία είναι δυσκολεμένη οικονομικά. Δεν θα δώσει χρήματα για την εκπαίδευση, δεν θα κάνει δρόμους, δεν θα κάνει υποδομές, δεν θα κάνει ανάπτυξη. Θα ασχοληθεί με το ζόρι. Το ίδιο κάνει και το σώμα. Ασχολείται με το ζόρι.
Βασικά.
Περιμένει τον εχθρό. Mm. Δηλαδή κρατάει όλες τις εφεδρείες από πού θα μου κάτσει ο εχθρός. Mm-hmm, mm-hmm. Και προετοιμάζει το σωματικό μηχανισμό να είναι έτοιμος όταν θα έρθει ο εχθρός. Οπότε ανεβαίνει το ρελαντί στους μύες μας για να μπορέσουμε να τρέξουμε γρήγορα ή να παλέψουμε δυνατά με τον εχθρό, αν έρθει. Που μπορεί να μην έρθει, γιατί αυτά που σκεφτόμαστε για αυτό που μας συμβαίνει μπορεί να μην είναι πραγματικός ο κίνδυνος που αισθανόμαστε και να είναι πλασματικός. Mm-hmm. Ανεβάζει την πίεσή μας, δηλαδή βάζει την καρδιά μας να δίνει περισσότερο προτεραιότητα στο να στείλει το αίμα στους μύες για να μπορούμε να γλιτώσουμε τρέχοντας ή πολεμώντας. Αλλάζει η οπτική μας. Όταν είσαι σε φάση προστασίας, δεν βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δηλαδή, όταν έχεις περάσει πολύ καιρό στρεσαρισμένος, σταματάς να βλέπεις τα ωραία πράγματα που υπάρχουν γύρω σου και βλέπεις μόνο το πρόβλημα. Εστιάζεσαι στο πρόβλημα και ασχολείσαι μόνο με το πρόβλημα, χωρίς να μπορείς να δεις ότι λίγο πιο έξω μπορεί να είναι η λύση. Αλλάζει λοιπόν ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα μας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα σωματικό μηχανισμό που δεν επηρεάζει μόνο το μυοσκελετικό μας, επηρεάζει και το γαστρεντερικό μας, δεν λειτουργεί το ίδιο το έντερό μας όταν περιμένεις τον εχθρό, από ότι αν είσαι σε φάση ανάπτυξης, λέτε τελείως διαφορετικά, ίσως το εξοχικό σου και έχεις φάει καταπληκτικά με τους φίλους σου, έχεις χαρία, έχεις ηρεμήσει και κάθεσαι να πάρεις ένα υπνάκι μεσημεριανό και λες πω πω τι ωραία που είμαι τώρα, και τελείως διαφορετικό αν σε κυνηγάει το άγριο θηρίο. Δεν θα ασχοληθείς με το να χωνέψεις, θα ασχοληθείς με το να τρέξεις. Επηρεάζεται η λίπιντός μας, επηρεάζεται το νοσοποιητικό μας. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στους εχθρούς, είτε τους εξωτερικούς είτε τους εσωτερικούς.
Και αρρωσταίνουμε και πιο εύκολα.
Αρρωσταίνουμε πολύ πιο εύκολα.
Άρα λοιπόν ξαναγυρνάω σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, ότι αυτή η σύνδεση μυαλού, συναισθήματος
και σώματος
δεν είναι απλά δεδομένη, είναι το α και το ω στην...
Είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα μας.
Στην ανθρώπινη υπόστασή μας.
Ναι, οπότε θα ήταν καλό σιγά σιγά να αρχίζαμε να βλέπουμε και την θεραπευτική προσέγγιση της οποιασδήποτε ασθένειας, γιατί η ασθένεια ουσιαστικά είναι ένα αλφα-στερητικό και σθένος. Είναι οτιδήποτε μας στερεί τη δύναμή μας. Mm-hmm. Και όλες οι ασθένειες δεν λένε τίποτε άλλο παρά δώστε προσοχή, εδώ κάτι δεν λειτουργεί καλά. Είτε σε σωματικό επίπεδο, ενίοτε η ασθένεια είναι ο μόνος τρόπος που έχει το σώμα μας να μας δώσει πληροφορίες μέσω της βιολογίας μας για τη βιογραφία μας.
Για εξήγησέ το μας αυτό, γιατί το είπες πολύ ωραία, αλλά να το καταλάβουμε.
Εννοώ ότι... Ας μιλήσουμε τουλάχιστον για το μυοσκελετικό σύστημα, γιατί αυτή είναι αυτό το αντικείμενό μου, οπότε είμαι πολύ πιο εξοικειωμένη με την έρευνα που υπάρχει και με την διαχείριση αντίστοιχων συμπτωμάτων. Όταν ένα σημείο μας πονάει στο μυοσκελετικό μας, συνήθως το έχουμε παρακάνει ή έχουμε κάνει περισσότερα από ό,τι αντέχει το σύστημά μας αυτή τη στιγμή. Ο πόνος πάντα, ανεξάρτητα με το αν προέρχεται από το μυοσκελετικό σύστημα ή από το γαστρεντερικό ή από το καρδιαγγειακό ή από οπουδήποτε, ο πόνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας προστατευτικός μηχανισμός. Χτυπάει ένα καμπανάκι σε κάποιον ιστό, το οποίο λέει έχουμε ξεπεράσει το όριο αντοχής μας, ανεβαίνει αυτή η πληροφορία στον εγκέφαλο σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Ο εγκέφαλος αποφασίζει να πάρει πληροφορίες όχι μόνο από την περιοχή που χτυπάει το συναγερμό, αλλά και από άλλα 300 με 400 διαφορετικά σημεία του, για να αποφασίσει αν όντως κινδυνεύει η περιοχή ή όχι, αν είναι ένα false alarm, mm-hmm. ή αν είναι ένα συναγερμός ο οποίος δεν έχει μπει διαρρήκτης και απλώς έχει υπάρξει ένα βραχυκύκλωμα, το οποίο αυτό είναι που συμβαίνει στο χρόνιο πόνο. Υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα και απλώς χτυπάει ένα συναγερμός χωρίς να υπάρχει πραγματική ανατομική βλάβη. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αν βγάλει το πόρισμα ότι έχοντας πληροφορίες από όλα αυτά τα διαφορετικά σημεία, το οποίο δεν είναι μόνο σωματικά, παίρνει πληροφορίες από το τι μας έχει συμβεί στο παρελθόν, από πονομνήμες, ανασύρει πονομνήμες, βλέπει που είμαστε στο χώρο, αν το έχουμε ξαναζήσει αυτό, αν ήταν απειλητικό για τη ζωή μας, πώς το έχουμε διαχειριστεί, αν η προηγούμενη θεραπεία είχε αποτέλεσμα, παίρνει πληροφορίες από το τι συμβαίνει μέσα μας, πώς είμαστε ψυχολογικά, πώς είμαστε σε φάση ανοσοποιητικού συστήματος, πώς είμαστε ορμονικά, αν έχουμε κοιμηθεί, αν έχουμε φάει, αν είναι γεμάτες οι μπαταρίες μας, παίρνει πληροφορίες από το παρελθόν, το τι έχει γίνει τότε, τι μας έχουν πει σαν διάγνωση, και παίρνει πληροφορίες και από το μέλλον μας.
Πώς παίρνει πληροφορίες από το μέλλον μας?
Είμαστε το μόνο είδος στο πλανήτη που το τι φοβόμαστε ότι θα γίνει τότε, τι προβάλλουμε
Τη σκέψη δηλαδή που
κάνουμε. Άγχος για τότε. Όπως και το γεγονός ότι αν μας χαλάσει ένα σχέδιο, αν πάθουμε ένα λουμπάγκο παραμονές των διακοπών μας, θα στρεσαριστούμε πολύ περισσότερο από ότι αν το πάθουμε την ώρα που είναι να φύγουμε και να γυρίσουμε στη δουλειά. Και επειδή οι πληροφορίες που παίρνει από το περιβάλλον μας ο εγκέφαλος δεν είναι μόνο από το εσωτερικό μας περιβάλλον, είναι και από το, δηλαδή έχει να κάνει και με το πώς είμαστε συναισθηματικά με τη ζωή μας, με το τέρι μας, με τα παιδιά μας. Δηλαδή οτιδήποτε μας στρεσάρει μπαίνει σε ένα ντουρβά και βγαίνει το πόρισμα. Αν λοιπόν ο εγκέφαλός μας ζυγίσει όλες αυτές τις πληροφορίες από το μέσα μας, το έξω μας, το πριν και το μετά μας και αποφασίζει ότι πιο πολύ είμαστε ασφαλείς παρά κινδυνεύουμε, δεν θα πονέσουμε ό,τι και να γίνεται στους ιστούς μας. Αν ο εγκέφαλος ζυγίσει τον κόσμο και αποφασίσει ότι πιο πολύ κινδυνεύουμε παρά είμαστε ασφαλείς, θα πονέσουμε.
Το δε θα πονέσουμε στους ιστούς μας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν η απόφαση που βγάλει ότι είσαι OK, είσαι ασφαλής, είναι αυτή του εγκεφάλου. Mm-hmm. Και κάτι συμβαίνει όμως στον ιστό. Δεν θα πονέσει.
Μπορεί να έχεις μία δισκοκύλη και να μην έχεις πόνο. Μπορεί να έχεις μία οστεοαρθρίτιδα και να μην έχεις κάθε μέρα πόνο. Mm. Μπορεί να έχεις ένα κολικό νεφρού και να είσαι στο κρεβάτι και να μην μπορείς να κουνήσεις και άμα γίνει ένας σεισμός, να αποφασίσει ο εγκέφαλος ότι δεν κινδυνεύεις τόσο πολύ από αυτό, αλλά κινδυνεύεις περισσότερο από το σεισμό και να σου καταργήσει την εντολή. Γιατί ο πόνος, από τη στιγμή που αποφασίσει ο εγκέφαλος ότι όντως κινδυνεύουμε, στέλνει σαν εντολή τον πόνο στους ιστούς μας. Mm-hmm. Ο πόνος δεν είναι κάτι που δημιουργείται στο γόνατό μας που πονάει ή στον αστράγαλό μας που πονάει, στο χέρι μας που πονάει, στον αυχένα μας που πονάει. Ο πόνος δημιουργείται στον εγκέφαλο και είναι μηνύματα που στέλνει ο εγκέφαλος προς τα κάτω σαν εντολές, κατερχόμενες πληροφορίες και αισθανόμαστε την ενόχληση στο γόνατο, αλλά το έχει αποφασίσει ο εγκέφαλος.
Άρα σε αυτό που έλεγες, αν έχεις κολικό νεφρού που είναι μια πάρα πολύ επίπονη
θεωρείται
κατάσταση.
Το 10. Σε μία κλίμακα που στο 0 είσαι τέλεια και στο 10 πας νοσοκομείο. Ναι. Μέγιστος υποθετικός ή φανταστικός πόνος.
Άρα θα σου καταργήσει τον τόσο ξύ πόνο του νεφρού για να αντιμετωπίσεις το σεισμό. Αυτό
ακριβώς.
Εννοείς. Θα στείλει δηλαδή εντολή.
Κοίτα, δεν πονάμε μόνο επειδή έχουν καταστραφεί οι ιστοί μας. Πονάμε πριν να καταστραφούν οι ιστοί μας, για να μπορέσει να μας προστατεύσει το σύστημα. Ακουμπάς κάτι που είναι πάρα πολύ ζεστό, αισθάνεσαι πόνο, το τραβάς το χέρι σου. Το κοιτάς, κάποιες φορές όντως έχει κακοποιηθεί ο ιστός, κάποιες φορές όχι. Τις φορές που το έχεις τραβήξει εγκαίρως, σου έχει δώσει την πληροφορία αυτό εδώ δεν σε εξυπηρετεί, κάνε κάτι γι' αυτό. Έχει αντιμετωπιστεί άμεσα η απειλή.
Και είσαι okay.
Και είσαι okay. Επουλωνόμαστε πιο αργά από το ότι σταματάμε να πονάμε. Δηλαδή, αν τραυματιστούμε, η επούλωση στον ιστό μας μπορεί να συνεχίζεται και μπορεί να σταματήσουμε να πονάμε όταν αισθανθεί ο εγκέφαλος ότι έχουμε επουλωθεί επαρκώς για να μπορέσει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε λειτουργικοί. Δηλαδή, ένα κάταγμα. Η πόρωση του κατάγματος παίρνει 6 με 8 εβδομάδες. Αν βάλεις το γύψο σου και δεν το ζορίζεις, ενώ συνεχίζει να επουλώνεται, δεν πονάει.
Μάλιστα.
Ένας αστράγαλος κάνει τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες, αν έχεις κακοποίηση τους συνδέσμους, να επουλωθούν. Αν του φερθείς με στοργή και τρυφερότητα και το βοηθήσεις να επουλωθεί πιο γρήγορα, βάζοντάς του ήπια κίνηση, που είναι και αναλγητική, σταματάς να πονάς πολύ πριν τον 1,5 μήνα.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Και αν κάτι μας κάνει να κινδυνεύουμε πιο πολύ από αυτό που αισθάνονται οι ιστοί μας ότι εκείνη τη στιγμή τους ταλαιπωρεί, δεν θα πονέσουμε για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη απειλή.
Είναι ένα απίστευτο όργανο, ο εγκέφαλος. Είναι ο απόλυτος υπολογιστής.
Ο απόλυτος υπολογιστής.
Και πρέπει να του φερόμαστε με αγάπη και σεβασμό. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που πρέπει να είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα μας σαν αίσθηση. Δηλαδή, ξέρεις, το λέμε όλοι κάπως τυπικά ότι πρέπει να προσέχουμε, να ακούμε το σώμα μας. Αλλά αν κατανοήσουμε το βάθος αυτής της αξίας, νομίζω ότι θα αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο που ζούμε.
Ξέρεις, δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε κατανοήσει και δεν έχουμε πάρει πολύ σοβαρά, ειδικά στα πρώτα, στις πρώτες 3-4 δεκαετίες της ζωής σου, γιατί αρχίζεις και αρχίζεις σε επαφή με τη θνητότητά σου λίγο αργότερα. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι υπεράνθρωπος, όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις και σωματικά όρια, γιατί αρχίζει και χτυπάει το καμπανάκι. Γιατί το σώμα πάντα μας δίνει πληροφορία. Ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες μας δίνει πληροφορία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουμε. Αυτή είναι η δουλειά του νευρικού συστήματος. Να παίρνει πληροφορία απ' έξω και από μέσα μας και να την κάνει να τη μεταδίδει στον εγκέφαλο για να μπορεί ο εγκέφαλος να παίρνει τις αποφάσεις. Όταν λοιπόν εμείς είμαστε αποσυνδεδεμένοι από το σώμα μας, γιατί τι κάνουμε, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, με την μεγαλύτερη αν θες ενασχόληση σε επαγγέλματα ή δραστηριότητες νοητικές, γιατί πριν από 50 χρόνια που δεν υπήρχε η τηλεόραση ή που υπήρχε η τηλεόραση αλλά ήταν 5 ώρες την ημέρα, που υπήρχε ένα ραδιόφωνο, ακόμα και πιο παλιά, και τα επαγγέλματα ήταν πολύ περισσότερο σωματικά και ήμασταν σε πολύ περισσότερη κίνηση. Ναι, τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε καταλήξει ένα σώμα το οποίο αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε σε αυτή τη μορφή που είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο να μας κινεί εναντί της βαρύτητας, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Το σώμα είναι εργαλείο κίνησης και το έχουμε πάρει και το έχουμε κάνει το όχημα το οποίο μεταφέρει τον εγκέφαλό μας από δραστηριότητα σε δραστηριότητα και από υποχρέωση σε υποχρέωση και από meeting σε meeting, χωρίς να του δίνουμε καμία σημασία.
Το λες πάρα πολύ ωραία. Αυτό κάνουμε.
Μα αυτό κάνουμε.
Αυτό κάνουμε.
Και ενώ έχουμε ένα σώμα που η δουλειά του είναι να κινείται και είναι το φαΐ του να κινείται, δηλαδή δεν μπορείς ένα αυτοκίνητο αγώνων, ένα άλογο κούρσας, να το έχεις μέσα σε ένα γκαράζ και να μην του επιτρέψεις να κινηθεί. Θα το κάνεις μία, θα το κάνεις δύο, θα αρχίσει να κλωτσάει. Γιατί χρειάζεται κάπως να εκτονωθεί. Αν λοιπόν δεν του δίνουμε την τροφή του που είναι η κίνηση, γιατί το σώμα θρέφεται με την κίνηση. Αν δεν το κινούμε, αρχίζουμε και χάνουμε μυϊκή μάζα, αρχίζουμε και χάνουμε οστική μάζα, αρχίζουμε και σκευρώνουμε. Νομίζεις ότι αν δεις ένα παιδί σε σχολική ή εφηβική ηλικία, πήγαινε και δες τους εφήβους. Δεν μ' αρέσει καθόλου να μπαίνω σε διάθεση επικριτική, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί μου φέρνουν παιδιά στο ιατρείο τα οποία θα μπορούσαν να είναι καλοσχηματισμένα και βλέπω παιδιά που έχουν σώματα
που δεν αντιστοιχούν στην ηλικία
με σύλλικα, ανύπαρκτες πλάτες, παχύσαρκα. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδί και το βλέπεις πως στέκεται στην καρέκλα και βλέπεις ότι το μυϊκό του σύστημα, γιατί τα παιδιά δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, το γεγονός ότι έχουμε σχολεία που έχουμε αναγκαστεί τα παιδιά μας να κάθονται τόσες ώρες την ημέρα, που το κάθισμα είναι μια φυσική θέση για τη σπονδυλική μας στήλη και για τις υπόλοιπες αρθρώσεις μας. Και ναι, με να κάθεσαι μία ώρα και να βγαίνεις να τρέχεις έξω στο διάλειμμα. Αυτή τη στιγμή καθόμαστε μία ώρα και όταν έχουμε διάλειμμα, είμαστε όλοι με τα κινητά μας.
Και η γυμναστική είναι ώρα χαλάρωσης.
Ναι. Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι το μίνιμουμ σωματικής δραστηριότητας για να παραμείνουμε απλώς υγιείς είναι 150 λεπτά την εβδομάδα, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά 5 φορές την εβδομάδα μισή ώρα περπάτημα ή ποδήλατο ή κολύμπι, ή 3 φορές την εβδομάδα από ένα 50 λεπτό. Αυτό είναι το μίνιμουμ για να μπορεί να λειτουργεί το καρδιαγγειακό μας και να είναι υποτυπωδώς λειτουργικό το μυϊκό μας. Συν αυτό, ιδανικά χρειαζόμαστε και 2-3 ώρες ενδυνάμωσης, ασκήσεις δηλαδή που να δυναμώνουν τους μυς μας την εβδομάδα, γιατί έχουμε καταλήξει να πάσχουμε από σαρκοπενία σε ηλικίες των 40 και 50 ετών. Ναι. Την εποχή που κανονικά θα πρέπει να πιάνουμε την πέτρα και να τη στίβουμε. Απλώς έχουμε άλλες προτεραιότητες.
Ναι, το λες πολύ σωστά. Έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στη δική σου την ιστορία. Γιατί
Περκενώ.
Έχεις μοιραστεί εσύ το δικό σου προσωπικό ταξίδι, το οποίο πέρα από τις σπουδές σου και όλη σου την πορεία, χρειάστηκε και χρειάζεται να αντιμετωπίσεις και εσύ ένα θέμα χρόνιου πόνου. Αυτό θα ήθελα να μου πεις, πώς κατάφερες να το αντιμετωπίσεις και τι άλλαξες στη ζωή σου.
Να ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί μπορεί οι ακροατές σας να μην είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του χρόνιου πόνου.
Ναι, να μας πεις τι είναι.
Ο πόνος, λοιπόν, είπαμε ότι είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός. Υπάρχουν δύο είδη πόνων. Ο ένας είναι ο οξύς, που δεν έχει να κάνει με την έντασή του, έχει να κάνει με τη διάρκειά του. Και οι δύο, η κατηγοριοποίηση έχει να κάνει καθαρά με τη διάρκεια. Ο οξύς πόνος είναι ένας πόνος ο οποίος διαρκεί το πολύ 3 μήνες, έχει ημερομηνία λήξης δηλαδή, και οφείλεται σε τραυματισμό ή σε κάποια κακοποίηση ιστών. Είτε από μικρόβιο, είτε από τραύμα, είτε από κάποια φλεγμονή. Mm-hmm. Ή από κάποια ασθένεια. Mm-hmm. Ο χρόνιος πόνος, το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει ξεπεράσει τους 3-6 μήνες. Και λέμε 3-6 μήνες γιατί τρίμηνο είναι το μέγιστο, τρίμηνο με εξάμηνο είναι η μέγιστη χρονική διάρκεια που πια παίρνει ο οποιοσδήποτε ιστός μας έχει τραυματιστεί ή κακοποιηθεί ανατομικά για να υπουλωθεί.
Ωραία.
Ακόμα και ένα κάταγμα να έχεις, σε 6-8 εβδομάδες έχει υπουλωθεί. Mm-hmm. Οι σύνδεσμοι θέλουν λίγο λιγότερο. Αν έχουν απλώς ταλαιπωρηθεί, αν έχουν πλήρη ρήξη, μπορεί να πάρουν και περισσότερο. Δηλαδή, ο κάθε ιστός έχει ένα χρονικό όριο το οποίο δεν ξεπερνάει το εξάμηνο.
Ωραία.
Αν λοιπόν έχεις ένα πόνο ο οποίος έχει ξεπεράσει το εξάμηνο, ακόμα και αν είναι από τραυματισμό, σημαίνει ότι ο ιστός έχει πουλωθεί, αλλά ο συναγερμός συνεχίζει και χτυπάει. Και ο συναγερμός συνεχίζει και χτυπάει συνήθως όταν έχει δημιουργηθεί μια υπερδιαγερσιμότητα σε αυτό το κύκλωμα που περιγράψαμε πριν, που έχεις τους υποδοχείς, τους ανταποκριτές κινδύνου σε οποιοδήποτε σώμα, σημείο του σώματός σου, που ανεβάζουν πληροφορία στον εγκέφαλο, που ο εγκέφαλος την επεξεργάζεται και κατεβάζει την εντολή του πόνου. Αυτό είναι το λεγόμενο κύκλωμα του πόνου. Αν εκεί έχει δημιουργηθεί ένα βραχυκύκλωμα και αρχίζει και χτυπάει ο συναγερμός ξανά και ξανά και ξανά χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, είναι σαν να έχεις ένα συναγερμό σε ένα σπίτι ο οποίος έχει την ικανότητα να αυτοαναβαθμίζεται σε πραγματικό χρόνο και να αρχίσει να χτυπάει χωρίς να υπάρχει διαρρήκτης μεν, και όσο πιο πολύ χτυπάει ο συναγερμός, τόσο πιο πολλές σιρήνες βάζει το σύστημα από μόνο του, τόσο πιο πολλά ραντάρ, και μεταφέρει την πληροφορία στα κεντρικά, που είναι, ξέρω εγώ, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, το οποίο από τη στιγμή που μαθαίνει, παίρνει την πληροφορία ότι χτυπάει ο συναγερμός στην νική της 33, αντί να στείλει ένα περιπολικό να δει αν πραγματικά υπάρχει διαρρήκτης, επειδή υπάρχει συνεχιζόμενη επανάληψη της πληροφορίας, παιδιά εδώ κινδυνεύω, γίνεται υπερβολική και η αντίδραση. Σου στέλνει ένα περιπολικό, σου στέλνει και ένα στενοφόρο, σου στέλνει και ένα πυροσβεστικό, σου στέλνει μετά και τα ΜΑΤ, σου στέλνει και το ΕΚΑΒ, σου στέλνει, δηλαδή μόνο το όλο το γεφεά που δεν μαζεύεται. Έχει μια υπερβολική αντίδραση σε ένα μικρότερης έντασης ερέθισμα για μεγαλύτερο χρόνο, με μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη διάρκεια.
Μάλιστα.
Οπότε όλα είναι στην υπερβολή τους.
Όλα είναι στο κόκκινο.
Και αυτό ουσιαστικά δημιουργείται λόγω υπερλειτουργίας και υπερευαισθησίας του νευρικού συστήματος. Άρα, έχεις ένα πόνο που δεν μπορείς πια να τον διαχειριστείς μόνο σε σωματικό επίπεδο διαχειριζόμενη τον ιστό. Δεν είναι ότι θα κάνω μια επέμβαση και θα περάσει.
Είναι σε συγκεκριμένο σημείο πόνος, Κατερίνα. Είναι γενικευμένος.
Μιλάμε για μένα ή μιλάμε γενικότερα για το
θέλω
χρόνιο
πόνο. Θέλω να μου πεις και για τις δύο περιπτώσεις. Θέλω να πω ότι όταν μιλάμε
ο χρόνιος
για χρόνιο πόνος
πόνο, είναι μια πάθηση από μόνος του. Μπορεί να πονάς στη μέση, μπορεί να έχεις πονοκεφάλους, μπορεί να πονάς στην πλάτη, μπορεί να πονάει το έντερό σου.
Okay.
Δηλαδή σε χρόνιο πόνο μπαίνουν και οι άνθρωποι που έχουν καρκίνο και έχει κάνει μεταστάσεις και έχουν πολύ έντονο πόνο. Χρόνιος πόνος είναι και αυτό. Χρόνιος πόνος είναι και όταν έχεις επεισοδιακές ημικρανίες, οι οποίες έρχονται και ξαναέρχονται. Χρόνιος πόνος είναι και μια οσφιαλγία η οποία έχει ξεπεράσει το τρίμηνο εξάμηνο. Χρόνιος πόνος είναι και η νομιαλγία.
Okay.
Χρόνιος πόνος. Σε χρόνιο πόνο εντάσσονται ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια χρόνια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και τους δημιουργεί ενοχλήσεις συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά.
Το ευερέθιστο έντερο είναι αυτό που λες.
Κάπως έτσι. Mm. Ο χρόνιος πόνος είναι απλώς ένας πόνος ο οποίος ή με εξάρσεις και υφέσεις ή συνεχόμενα έχει ξεπεράσει διάρκεια του 3 με 6 μήνες.
Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, εσύ τι έκανες για να το αντιμετωπίσεις?
Σε αυτή την περίπτωση, κατά πρώτον, να επιστήσω στην προσοχή μας ότι υπάρχουν πλέον γιατροί πόνο. Κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Συνήθως είναι αναισθησιολόγοι. Υπάρχουν ιατροί πόνου στα πιο πολλά νοσοκομεία, και τα δημόσια και αρκετά ιδιωτικά πλέον, και υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το κομμάτι.
Φαρμακευτικά το διαχειρίζεσαι?
Φαρμακευτικά.
Μόνο?
Όχι απαραίτητα.
Α.
Αλλά χρειάζεται να ξέρουμε ότι όταν έχω δοκιμάσει πιο συντηρητικές μεθόδους, ή όταν η ένταση του πόνου μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, ή όταν έχω πάει σε 3-4 διαφορετικές ειδικότητες ή ιδιότητες και δεν έχω βρει λύση, θα χρειαστεί να το αναλάβει ποια φαρμακευτικά ίσως ο ειδικός ή με τα μέσα που διαθέτει. Ο χρόνιος πόνος λοιπόν, επειδή δεν είναι αποτέλεσμα μιας ανατομικής βλάβης, θα χρειαστεί, αν μπούμε σε χρόνιο πόνο, πρώτα απ' όλα να μάθουμε όσο περισσότερα μπορούμε γι' αυτόν. Θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την ανατομία μας. Δεν είναι ότι επειδή πονάει η μέση μου κάθε φορά που σηκώνω 5 κιλά και πονάω περισσότερο, ότι καταστρέφω το μεσοσπονδύλιο δίσκο μου ή ότι κάνω την αρθρίτιδα χειρότερη και να σταματήσω να κινούμαι, να σταματήσω να γυμνάζομαι, να σταματήσω να ζω σαν φυσιολογικός άνθρωπος.
Θα το κάνει χειρότερα, μάλλον. Έτσι.
Αυτό κάνει ο χρόνιος πόνος. Σου παίρνει την ταυτότητά σου σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν είσαι το σώμα που ήσουν πάντα. Αισθάνεσαι σαν να σε έχει προδώσει τουλάχιστον το σωματικό σου κομμάτι, μπαίνει σε κατάθλιψη, γιατί όταν πονάς και δεν βλέπεις φως από πουθενά, γιατί στην αρχή δεν ξέρεις καν ότι έχεις χρόνιο πόνο. Πας και κάνεις μια μαγνητική και σου λένε ότι έχεις δισκοκύλη. Ή ότι έχεις, ξέρω εγώ, ένα σύνδρομο πρόσκρουσης στον ώμο. Ή ότι έχεις οστεοαρθρίτιδα. Νομίζεις ότι πονάς από την ανατομική βλάβη που όντως υπάρχει. Αλλά αν δεν έχεις διαγνωστεί ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ανατομία σου, η οποία είναι ταλαιπωρημένη, γιατί είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο, ειδικά σε ανθρώπους πάνω από 30 ετών, να έχουμε σημαντικές αλλοιώσεις στην ανατομία μας και να μην έχουμε καμία ενόχληση. Και οστεοαρθρίτιδα έχουμε ως 30χρονοι και οστικό οίδημα μπορεί να έχουμε και να κάνουμε κάλλιστα μαραθωνίους. Και δισκοκύλες μπορεί να έχουμε 30 ετών στον αυχένα μας και το 90%, σχεδόν το 88%, 90% των ανθρώπων που είναι 30 ετών έχουν τουλάχιστον 2 με 3 δισκοκύλες στον αυχένα, χωρίς να έχουν καμία ενόχληση. Μιλάω για συμπτωματικούς ανθρώπους. Και δισκοκύλη μπορείς να έχεις στην οσφυγική σου μοίρα. Ο μέσος ασυμπτωματικός 50χρονος έχει 2 δισκοκύλες επί ποσοστό 82% και να μην έχεις καμία ενόχληση. Άρα, τις πιο πολλές φορές, επειδή συνήθως κάτι συνυπάρχει ανατομικά, δεν βγαίνει η διάγνωση άμεσα. Οπότε, εσύ έχεις χρόνιο πόνο, που δεν εξαρτάται από την ανατομία σου, και επειδή βλέπει ένας ορθοπαιδικός και θεωρεί ότι η ενόχλησή σου είναι από τον λόγο της οσταρθρίτιδας, αυτό που τέλος πάντων συμβαίνει ανατομικά, σου λέει πρόσεχε. Μην κάνεις γυμναστική, μην κατεβαίνεις σκαλιά αν πονέει το γόνατο, μην σηκώνεις βάρη. Ακόμα και αν είναι τραυματικής αιτιολογίας η ενόχληση, το μην σηκώνεις βάρη, μην κατεβαίνεις σκαλιά, μην κάθεσαι πολύ. Κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να ανεβοκατεβάσεις σκαλιά. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να σηκώσεις το παιδί σου ή να πας στο σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε πολύ περισσότερο στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον πόνο, είτε είναι τραυματικός, είτε είναι δηλαδή οξύς, είτε είναι χρόνιος. Γιατί αν δεν καταλάβεις, αν δεν μάθεις τι είναι ο χρόνιος πόνος, ότι είναι απλώς ένας συναγερμός ο οποίος έχει πάθει βραχυκύκλωμα, κάθε φορά που πας να κάνεις κάτι που σε ζορίζει περισσότερο, μπλοκάρεις και λες δεν το κάνω αυτό. Και όσο λιγότερα κάνεις, επειδή φοβάσαι ότι αν κάνω αυτά θα πονέσω, τόσο πιο πολύ μπαίνει σε κακή φυσική κατάσταση, τόσο πιο ευάλωτο γίνεται το μυοσκελετικό. Όταν μιλάμε για μυοσκελετικό χρόνιο πόνο, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχεις να πονέσεις κάνοντας τα φυσιολογικά. Και πας σε ένα φάβολο κύκλο, όπου αυτός λέγεται ο κύκλος της φοβικής συμπεριφοράς αποφυγής, σε κάνει ακόμα πιο ευάλωτο σε χρόνιο πόνο.
Αυτοπεριορίζεσαι κοινώς.
Αυτοπεριορίζεσαι έτσι και αλλιώς και σωματικά και συναισθηματικά, γιατί όταν είσαι στη μαύρη κατάθλιψη επειδή πονάς ένα μεγάλο χρονικά διάστημα και δεν βλέπεις φως από πουθενά, ούτε διάθεση έχεις να βγεις, ούτε να μιλήσεις με κόσμο, ούτε θα έχεις και την άπειρη διάθεση να δώσεις τη σχέση σου. Και όταν είσαι σε μια σχέση και εσύ έχεις την ικανότητα να δώσεις 25% και ο άλλος δίνει μονίμως το 50% το 75%, από ένα σημείο και μετά οι ισορροπίες χαλάνε.
Χαλάει.
Στη δουλειά δεν μπορείς να αποδώσεις, αρχίζεις και περιορίζεσαι σε πάρα πολλά επίπεδα με τον χρόνιο πόνο. Αν λοιπόν δεν καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα αφενός δεν έχει σχέση μόνο με την ανατομία σου, κατά δεύτερον μπορείς να βρεις πάντα τρόπους να πονάς λιγότερο, τουλάχιστον για το μυοσκελετικό πόνο, κάνοντας τις κινήσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς μύες ή κάνοντας τις κινήσεις διαφοροποιημένες. Πάντα υπάρχει τρόπος. Δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα κλειδιά είναι να βρω πώς μπορώ να κάνω αυτό που με πονάει εγώ πονώντας λιγότερο. Αν δεν πάρεις απόφαση ότι αυτό που σε πονάει έχει έρθει για να μείνει ένα ικανό χρονικό διάστημα, οπότε θα χρειαστεί να σταματήσεις να το παλεύεις. Ναι, θα προσπαθήσεις να βρεις τρόπους να βελτιωθείς, αλλά όσο είσαι σε σύγκρουση γιατί μου έχει συμβεί εμένα αυτό, είναι η χειρότερη, η πιο λάθος, μπορείς να κάνεις την ερώτηση από ένα άλλο επίπεδο. Αλλά το να είσαι έξαλλος το γιατί μου έχει συμβεί εμένα αυτό, αν το παίρνεις δηλαδή σαν δεδομένο ότι εσύ είσαι ο υπεράνθρωπος που δεν θα έπρεπε να σου έχει συμβεί, δεν θα πρέπει να σου έχει συμβεί τώρα και σε ξεβολεύει και αποδεικνύει ότι μπορεί να έχεις κάνει μια κακή επιλογή, μπορεί να έχεις κάνει μια λάθος κίνηση, αλλά αυτό το εγωιστικό ότι ακόμα και αν μου έχει συμβεί εμένα αυτό, εγώ θα συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα, εις βάρος του σώματός μου, δηλαδή από τη μία θα ήταν καλό να μην κλειστούμε στο καβούκι μας και να μπούμε στο καναπέ και να είμαστε ανίκανοι να λειτουργήσουμε σε φυσιολογικό επίπεδο, αλλά και από την άλλη το να υπερβαίνουμε τα όρια που είναι πια μικρότερα του σώματός μας, μόνο και μόνο για να αποδείξουμε ότι εγώ δεν μασάω και ότι εγώ θα συνεχίσω να λειτουργώ γιατί έτσι πρέπει.
Και αυτό δεν βοηθάει.
Και αυτό δεν βοηθάει. Αν λοιπόν δεν έρθουμε σε ειρήνη με το γεγονός ότι αυτό μας συνέβη και αν δεν πάρουμε την απόφαση ότι ο Κύριος πει, γιατί εγώ το χρόνιο πόνο, ειδικά τον δικό μου, του έχω δώσει όνομα. του δώσα ένα πρόσωπο για να μπορώ να τον διαχειρίζομαι σαν κάτι ξεχωριστό από μένα, γιατί διαφορετικά ταυτίζεσαι. Έχω λοιπόν τον κύριο Πι, ο οποίος είναι super duper γκόμενος, με έχει φλερτάρει για ένα αλφα μεγάλο χρονικό διάστημα ανεπιτυχώς στην αρχή, και όταν κατάφερε να συνάψει σοβαρή σχέση μαζί μου, περίπου για ένα χρόνο δεν υπήρχε τίποτα άλλο στη ζωή μου εκτός από αυτόν. Είναι σαν αυτές τις σχέσεις που έρχονται, σε συνεπέρνουν και δεν έχεις πια φίλους, δεν ασχολείσαι με τη δουλειά σου. Ασχολιόμουν,
βέβαια. Σε είχε κλείσει, εννοείς, σε είχε περιορίσει πάρα πολύ σε όλες σου τις δραστηριότητες.
Με περιόριζε, γιατί η δουλειά μου είναι πολύ σωματική και ό,τι και να έκανα, οποιαδήποτε κίνηση έκανα, πονούσα. Απλώς δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω. Αν μου είχε έρθει τώρα ο αγαπημένος στη ζωή μου, πιστεύω θα το είχα διαχειριστεί αρκετά διαφορετικά. Σαφώς ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα. Και όταν σταμάτησα να κοντράρομαι με τον εαυτό μου, το γιατί έγινε αυτό σε μένα, είναι δηλαδή γιατί εγώ καημένος.
Το οποίο, βέβαια, συγγνώμη, αλλά είναι και απαραίτητο στάδιο, έτσι. Θέλω να πω ότι όταν σου συμβαίνει κάτι.
Δεν ρωτούσα με παιδική περιέργεια για να καταλάβω ποιο είναι το μάθημα πίσω από αυτό. Ήταν σαν να έλυσε. Πώς σηκώνεις τα χέρια και λες.
Είχε θυμό για αυτό το πράγμα.
Ήταν μια ρητορική ερώτηση, γιατί αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσω εγώ αυτό. Που είχα τα σχέδιά μου, είχα τις προτεραιότητές μου, είχα, ξέρεις, είχε αποφασίσει.
Τα πλάνα σου.
Ο στρατηγός είχε αποφασίσει η Φράου, η εσωτερική μου Φράου, που κάνει όλα τα σχέδια, τα μεγαλόπνα και τα μεγαλεπίρβολα, ότι θα έπρεπε να έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, τα οποία δεν μπορούσα να τα κάνω εκείνη την εποχή.
Το καταλαβαίνω. Πάντως, από την άλλη μεριά, είναι και απολύτως ανθρώπινο. Θέλω να πω ότι σε κάθε δυσκολία σοβαρή που μας τυχαίνει στη ζωή μας, είτε χρόνιο πόνο, είτε να χάσεις ένα δικό σου άνθρωπο, σε περίοδο πένθους, το πρώτο στάδιο είναι ο θυμός.
Ναι.
Άρα λοιπόν, το λέω γιατί κάποιος που θα έρθει αντιμέτωπος με αυτό, με το κομμάτι του θυμού, δεν πρέπει να νιώθει ότι δεν το παθαίνουν οι άλλοι, το παθαίνω εγώ. Το παθαίνουν όλοι.
Ακριβώς.
Απλά το θέμα είναι να φύγεις γρήγορα από
σε
αυτό το πρώτο στάδιο.
Σε χρόνιο πόνο, αγάπη μου, είναι το 20% του μέσου ανθρώπου του δυτικού κόσμου, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ένας στους πέντε από εμάς, παιδιά σχολικής, εφηβικής ηλικίας, νεαροί και μεγαλύτεροι ενήλικες, ένας στους πέντε από εμάς αντιμετωπίζουμε χρόνιο πόνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και
μεγάλο.
Τα ποσοστά. Ναι.
Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό που
γιατί λες. Ο πόνος, επειδή έχει να κάνει με το πόσο ασφαλής αισθάνομαι, σαν εγκέφαλος αρχικά, όσο πιο πολύ στρεσαριζόμαστε, όσο πιο πολύ φεύγουμε από αυτό που είναι το φυσιολογικό για να λειτουργούμε σαν οντότητες, όχι μόνο σαν σώματα. Και όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από αυτά που θέλει η ψυχούλα μας, τόσο περισσότερο πονάμε, γιατί ο πόνος δεν είναι τίποτα άλλος παρά μια αντίδραση στον κίνδυνο που προσλαμβάνει ο εγκέφαλός μας ότι υπάρχει είτε εκεί έξω είτε εδώ πέρα μέσα. Αν λοιπόν μείνουμε στο θυμό, γιατί όλοι μας, για μένα, οτιδήποτε μας συμβαίνει σε επίπεδο σωματικό, οποιαδήποτε ασθένεια προκύψει, είτε με τη μορφή του χρόνου πόνου, είτε με τη μορφή οποιασδήποτε άλλη ασθένειας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευκαιρία για εξέλιξη. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια, αν θέλεις, της ψυχής μας, να μας δώσει πληροφορία ότι η προσωπικότητά μας, το εγώ μας δηλαδή, αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε, δεν έχει μείνει στην πορεία που είναι συντονισμένη με την εσωτερική μας πηξίδα ή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη παράκαμψη.
Όταν σταματάει αυτή η απαραίτητη ευθυγράμμιση ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που κάνουμε, εκεί αρχίζει το...
Αυτό που είμαστε σε άλλο επίπεδο.
Ναι, ναι. Αυτό που, αυτό που ουσιαστικά είμαστε.
Αυτό που είμαστε με έψιλον κεφαλαίο.
Ναι.
Ναι.
Αυτό εννοώ κι εγώ.
Ναι.
Εκεί λοιπόν χαλάει το πράγμα. Και δυστυχώς με τον τρόπο που ζούμε σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγεις από αυτήν την ευθυγράμμιση. Δηλαδή, έχεις τόσους πολλούς λόγους να φύγεις, τόση πολύ φασαρία γύρω σου.
Μα νομίζω ότι αυτή η φασαρία υπάρχει και τη γουστάρουμε κιόλας, την επιδιώκουμε. Μόνο και μόνο για να μην χρειαστεί να διαχειριστούμε τη φωνούλα μέσα μας που λέει: «Ει, εκεί που πας δεν είμαι σίγουρη ότι μας αξίζει», ή «εκεί που πας δεν είμαι σίγουρη ότι μας αρέσει». Πάντα ξέρουμε. Οτιδήποτε μας συμβαίνει στη ζωή μας, δεν πάνε να γκρινιάζουμε, να θυμώνουμε. Έχω πελάτες που έρχονται και είναι έξαλλοι, που δεν αντέχω σε αυτή τη δουλειά. Και του λέω: «Γιατί δεν φεύγεις?» Μα τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, του λέω πώς είναι η κατάσταση.
Πάντα κάπως θα είναι η κατάσταση.
Πάντα κάπως θα είναι η κατάσταση. Μα μου λέει, μου κάνουν αυτό, μου κάνουν εκείνο. Του λέω, κάνουν κάτι διαφορετικό από ό,τι είχα συνεννοηθεί. Είχατε συνεννοηθεί στην αρχή? Όχι. Του λέω, άρα έχεις κάνει μια επιλογή πριν από κάποια χρόνια. Που έχεις συμφωνήσει ότι θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Το κάνουμε και με τον εαυτό μας. Παίρνουμε μία απόφαση, συμφωνούμε με τον εαυτό μας ότι θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Το ξεχνάμε μετά. Και είμαστε έξαλλοι που εξακολουθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο εμείς συμφωνήσαμε, γιατί οτιδήποτε κάνουμε κάθε μέρα δεν το κάνουμε με το ζόρι. Κανένας δεν μπορεί να μας υποχρεώσει να κάνουμε το οτιδήποτε με το ζόρι.
Σωστά.
Αν δεν μας αρέσει, φεύγουμε. Θα είναι πιο δύσκολο να φύγουμε από κάποιες καταστάσεις, σαφώς. Θα ζοριστούμε περισσότερο, σαφώς. Μπορεί να καταστραφούμε οικονομικά ή συναισθηματικά, να ταλαιπωρηθούμε ή να κακοποιηθούμε, ξέρω εγώ, σωματικά, αν κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που θα ήταν ανοιχτό από το σύστημα, σαφώς. Αλλά την επιλογή την έχουμε κάθε στιγμή. Απλώς σκιωτεύουμε.
Ναι.
Απόλυτα ανθρώπινο. Και δεν το λέω για τους άλλους, το καλό και για μένα. Ενώ πολλές φορές ξέρω ότι χρειάζεται να γίνει. Προτιμώ να κάνω αυτό που με βολεύει, έχω συνηθίσει, παρά από αυτό που επιθυμώ. Εκτός και αν το συνειδητοποιήσω. Γιατί πολλές φορές αυτά είναι αυτοματοποιημένες συμπεριφορές.
Ναι, χρειάζεται λίγη ησυχία για να το συνειδητοποιήσεις.
Ακριβώς. Οπότε ο θόρυβος που υπάρχει έξω, αυτό το ατέρμονο scrolling, είναι πάρα πολύ βολικό για να μην ακούμε το μέσα μας.
Ναι. Μιας και αναφέρθηκες και στους πελάτες σου, διάβασα στο site σου κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πως η θεραπεία ξεκινάει από την πρόθεση και πως ο ασθενής, ο πελάτης, με συγχωρείς, κάνει την ενεργητική θεραπεία. Θέλω λίγο παραπάνω να μας το εξηγήσεις αυτό.
Ο οποιοσδήποτε θεραπευτής, είτε είναι γιατρός, είτε είναι φυσιοθεραπευτής, είτε είναι βελονιστής, είτε είναι ψυχοθεραπευτής, ο οποιοσδήποτε θεραπευτής, ακόμα και αν κάνει απλή μάλαξη, ακόμα και αν μας χαϊδεύει, ακόμα και αυτό θεραπεία είναι, αλλά οποιοδήποτε έχει σπουδάσει μία μέθοδο θεραπείας, κάνει τη θεραπεία. Έρχομαι εγώ και σου κάνω ανατάξεις, ή σου κάνω trigger points therapy, ή σου κάνω μια ένεση, ή σου κάνω μια επέμβαση. Ο θεραπευόμενος είναι που θα κάνει τη θεραπεία αποτελεσματική ή όχι. Το αν θα επιτρέψεις σαν θεραπευόμενος να δουλέψει η θεραπεία εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες και από το σώμα σου, γιατί κάνεις την ίδια επέμβαση σε δύο ανθρώπους που έχουν τα ίδια συμπτώματα και ο ένας πάει εξαιρετικά, ο άλλος πάει μέτρια. Δίνεις το ίδιο χάπι σε δύο ανθρώπους που έχουν τα ίδια συμπτώματα, ο ένας αντιδράει εξαιρετικά, ο άλλος έχει παρενέργειες. Εντάξει. Άρα έχει να κάνει και με το πώς το σώμα μας θα αντιδράσει στην παρεχόμενη θεραπεία, έχει να κάνει και από την ψυχολογία μας. Δηλαδή, αν εγώ έχω εμπιστοσύνη ότι ο γιατρός μου ξέρει τι κάνει, ο φυσιοθεραπευτής μου ξέρει τι κάνει, ο θεραπευτής μου ξέρει τι κάνει, αυτό που κάνει θα έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα σε μένα από ότι αν θεωρώ ότι ο θεραπευτής μου δεν είναι ικανός ή αυτή η θεραπεία δεν θα έχει αποτέλεσμα σε μένα. Και όλα αυτά που σου λέω δεν είναι η εντύπωση δική μου, είναι εμπεριστατωμένα, αποδεδειγμένα από πολύ σύγχρονες έρευνες της Διεθνούς Ιατρικής Βιβλιογραφίας. Φτωχές προσδοκίες αποκατάστασης για μυοσκελετικά συμπτώματα παρέχουν με μαθηματική ακρίβεια φτωχά θεραπευτικά αποτελέσματα.
Όταν έρθει σε σένα, Κατερίνα, ένας άνθρωπος και καταλάβεις και από την εμπειρία σου πια ότι υπάρχει συναισθηματικό, ας πούμε, και συναισθηματικό θέμα.
Πάντα υπάρχει και συναισθηματικό θέμα, είτε το ξέρουμε είτε όχι.
Μπορείς να καταλάβεις αν θα επανέλθει εύκολα ή δύσκολα ανάλογα με την ψυχολογία του?
Δεν είμαι εκπαιδευμένη να μπορώ να εκτιμώ συμπεριφερικές διαφοροποίησεις στον άλλον και τις συμπεριφορές του εν γέννη. Παρόλα αυτά, κατανοώ σε ένα μη μη συνειδητό επίπεδο, δηλαδή έχω μια εσωτερική πληροφορία για το αν έχει σκοπό να βάλει πρόθεση να βελτιωθεί. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος και του λες ότι για να περάσει η ενόχληση που έχει στην μέση σου θα χρειαστεί να διαθέσεις κάποιο χρόνο για να βοηθήσεις το σώμα σου. Ενεργητική θεραπεία σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη της θεραπείας μου. Γιατί τι συμβαίνει? Βάσει της κλασικής δυτικής ιατρικής προσέγγισης, η ασθένεια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τυχαία σε κάποιον, δηλαδή εγώ είμαι ένα τυχαίο θύμα των συνθήκων. Είτε νοσίου, είτε μιας ασθένειας, είτε ενός ατυχήματος. Και αυτός που είναι υπεύθυνος, αυτός που έχει την ευθύνη για τη θεραπεία μου, είναι ένας ειδικός, ο θεραπευτής, ο οποίος θα κάνει τη θεραπεία και εγώ το τυχαίο θύμα, που δεν έχω καμία σχέση με αυτό που μου έχει συμβεί, δεν έχω και καμία ευθύνη για τη θεραπεία μου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ειδικά στα μυοσκελετικά συμπτώματα, που τις πιο πολλές φορές είναι θέμα κακής συλλειτουργίας μυών, ελλιπούς ικανότητας των μυών μας να αποδώσουν, κακής στάσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας. Αν δεν βάλεις, αν δεν ρίξεις υδρότα, αν δεν δώσεις χρόνο από τη ζωή σου για να υποστηρίξεις το μυοσκελετικό σου, θέλει οπωσδήποτε ενδυνάμωση. Θέλει οπωσδήποτε, δηλαδή, το να έρθεις και να σου κάνω εγώ μια παθητική θεραπεία. Θα έχει ένα αποτέλεσμα πρόσκαιρα. Αν δεν δυναμώσεις το σύστημα να μπορέσει να είναι ικανό να ανταπεξέλθει με τη βαρύτητα, γιατί αυτό αντιμετωπίζεις κάθε μέρα. Η βαρύτητα είναι μια αντισόπιτη δύναμη. Πανταχού παρούσα. Αν λοιπόν εσύ δεν έχεις την πρόθεση να δώσεις το χρόνο σου, να δώσεις την ενέργειά σου, να αλλάξεις κάποια πράγματα, όταν μου λες ότι πηγαίνω στη δουλειά και παθαίνω πονοκέφαλο και είσαι αρνητικό στο να αλλάξεις δουλειά, ή όταν κάθεσαι 12 ώρες ερή γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαλύματα και στις 2 ώρες αρχίζεις και πονάς, και δεν έχεις την πρόθεση να βάλεις ένα ξυπνητήρι στο 2 ώρο και να πας μέχρι την τουαλέτα, να πας μέχρι την κουζίνα, να σηκωθείς να κάνεις μια γύρα γύρω από το γραφείο σου. Αν εσύ δεν έχεις την πρόθεση να συμβάλλεις ενεργητικά στη δική σου τη δουλειά, είναι δική σου δουλειά να γίνεις καλά. Δεν είναι δουλειά του θεραπευτή. Ο θεραπευτής είναι ο προπονητής σου. Θα σου δώσει δηλαδή το πρόγραμμα με το οποίο θεωρητικά θα κερδίσεις τους αγώνες. Αλλά αν δεν βάλεις προπόνηση, αν δεν βάλεις χρόνο και ενέργεια, χρυσό δεν πρόκειται να πάρεις.
Είναι αυτό το που είπες πριν από λίγο. Νομίζω ότι αυτό τα συνοψίζει όλα. Ότι πρέπει να παίρνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Και είμαστε αρκετά συνηθισμένοι πια με τον τρόπο που ζούμε να κανονίζουν άλλοι για εμάς.
Καλά, το blame game.
Ακριβώς.
Και ξέρεις ότι όσο πιο πολύ καταγορούμε, όσο περισσότερο κατηγορούμε, τόσο περισσότερο πονάμε. Και αυτό αποδεδειγμένο θεραπευτικά.
Όσο περισσότερο κατηγορούμε τους άλλους για αυτά που μας συμβαίνουν, τόσο περισσότερο
δεν μας συμβαίνουν πράγματα. Για αυτά που συμβαίνουν.
Ναι. Κάποιος όμως που κατηγορεί, θα κατηγορήσει κάποιον για κάτι που του έκανε.
Ναι. Θεωρώντας λοιπόν ότι.
Αυτό έχει αντίκτυπο και στην υγεία.
Αυτό έχει αντίκτυπο και στην υγεία. Και όσο πιο περισσότερο κατηγορούμε, όσο περισσότερο θυμώνουμε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να πάθουμε πρόωρη καρδιαγγειακή νόσο πριν τα 55 μας, και όσο πιο άδικα κατηγορούμε τους άλλους, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να την πάθουμε ακόμα νωρίτερα. Απ' την άλλη, αν δεν εκφράζουμε το θυμό μας και τον καταπίνουμε, έχουμε πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουμε καρκίνο.
Ποια είναι λοιπόν η λύση, η χρυσή οδός?
Η χρυσή οδός είναι στην ουσία να ακούμε το σώμα μας, να ακούμε το μέσα μας, να εκφράζουμε την αλήθεια μας στο βαθμό που έχουμε εκπαιδευτεί να το κάνουμε. Και αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί, παιδιά, από μικρή, υπάρχουν καταπληκτικοί επαγγελματίες με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε τρελή δουλειά. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ είχα ένα παιδικό τραύμα, το γεγονός ότι είχα ζήσει μια τραυματική εμπειρία στην εφηβεία μου, ή το γεγονός ότι έχασα ένα σύντροφο σαν ενηλικάς, δεν σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αρπαχτούμε από αυτό το τραύμα και να συνεχίσουμε τη ζωή μας, γιατί τα τραύματα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Μας καθυλώνουν σε ένα εκεί και τότε, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το εδώ και τώρα, αλλά δεν μπορούμε να χαρούμε το εδώ και τώρα, γιατί είμαστε κολλημένοι στο εκεί και τότε. Και υπάρχουν μέθοδοι, υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ναι, απλώς θα χρειαστεί να βγούμε από το ταμπού. Το να ζητάς τη βοήθεια ενός ειδικού είναι πλέον σαν να έχεις ένα καλό προπονητή, ο οποίος σε βοηθάει να πάρεις ένα shortcut, να κάνεις τα πράγματα πιο γρήγορα από το να χρειαστεί να ξανακαλύψεις τον τροχό μόνος σου. Δεν σημαίνει ότι είσαι άρρωστος ή ότι είσαι τρελός ή ότι χρειάζεται οπωσδήποτε, είσαι αδύναμος να τα βγάλεις πέρα μόνος σου.
Όχι, εκμεταλλεύεσαι απλώς, εισαγωγικά βάζω το εκμεταλλεύεσαι, την πορεία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν προηγούμενοι από εσένα. Και εκμεταλλεύεσαι ξανά σε εισαγωγικά τις λύσεις που βρήκαν και προς όφελός.
Και την εκπαίδευση του άλλου και ένα σωρό εργαλεία που προσφέρει η συγκεκριμένη εκπαίδευση.
Σωστά.
Δηλαδή, έχει περάσει πια ο καιρός που κάθε ένας από εμάς έπρεπε να είναι και υδραυλικός στο σπίτι του, και ηλεκτρολόγος στο σπίτι του, και μαραγκός στο σπίτι του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν κάθεσαι να τα φτιάξεις όλα μόνος σου. Καλείς έναν ειδικό.
Ναι. Είναι σωστή μεταφορά. Ναι. Λοιπόν, αυτά κι άλλα πολλά λες στο βιβλίο σου, γιατί θέλω να πάμε και σε αυτό. Το οποίο πότε κυκλοφόρησε, το Τάδε Εφ, Κατερινά?
Κυκλοφόρησε 22 Δεκέμβρη του 2022.
Α, πέρυσι.
Πέρυσι, πριν από 7 μήνες.
Πριν από 7 μήνες. Εγώ το διάβασα το βιβλίο, είμαι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μας πεις, μάλλον θα πω εγώ, ότι μοιράζεσαι τις δικές σου αλήθειες μέσα σε αυτό το βιβλίο. Δεν είναι ένα ιατρικό βιβλίο, γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι είσαι γιατρός, χειροπράκτης, οπότε κάτι τέτοιο θα διαβάσει. Αλλά την εμπειρία ζωής που έχεις συγκεντρώσει και με βάση την ιατρική σου ιδιότητα, αλλά και με βάση την ανθρώπινη σου ταυτότητα.
Πρώτα απ' όλα να σου πω και νομίζω ότι είσαι η πρώτη που το μαθαίνει πριν από τον πολύ πολύ κλειστό μου κύκλο, ότι ενώ το βιβλίο βγήκε με αρχικό τίτλο «Τάδε Έφη Κατερίνα» και υπότιτλο «Οι μικρές μου αλήθειες», η καινούργια έκδοση, γιατί ήδη έχουμε προχωρήσει τη δεύτερη έκδοση, οπότε όποιος το αγοράσει από το Σεπτέμβρη και μετά θα έχει το καινούργιο εξώφυλλο. Ο τίτλος είναι «Οι μικρές μου αλήθειες», με υπότιτλο «Τάδε Έφη Κατερίνα». Ωραία. Γιατί
αντιστροφή. Okay.
Το βιβλίο λοιπόν αποτελείται από 52 μικρά φιλοσοφικά κείμενα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαχειρίζεται περισσότερο φιλοσοφία της καθημερινότητας παρά φιλοσοφία. Δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο μέσα από εμπειρίες δικές μου, γεγονότα που έχω δει, ιστορίες που μου έχουν εκμυστηρευτεί είτε πελάτες μου είτε δικές μου, πράγματα που έχουν συμβεί σε μένα, μοιράζομαι στην ουσία σκέψεις μου και ιδέες μου, με τις οποίες όμως ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί, που πολύ πιθανόν κάποια στιγμή όλοι θα περάσουμε από αντίστοιχα γεγονότα ή ιστορίες, και οι οποίες έχουν ένα και μοναδικό σκοπό, να λειτουργήσουν σαν πρόσκληση σε αυτόν που τις διαβάσει, να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει και μια άλλη οπτική. Ναι, μεν τώρα ζω αυτό που μπορεί να με δυσκολεύει ή να με ξεβολεύει ή να με ταλαιπωρεί, αλλά μπορώ να το δω και από άλλο όροφο, μπορώ να το δω και από πιο ψηλά, μπορώ να δω μια μεγαλύτερη εικόνα. Και ότι αυτά που μας συμβαίνουν, πάντα σε οτιδήποτε μας συμβαίνει υπάρχει και ένα δώρο από πίσω. Υπάρχει ένα μήνυμα. Αν πάρουμε την πληροφορία, σταματάει να είναι πονετικό το γεγονός αν είναι δυσάρεστο, και αποκτά και μια διαφορετική αξία το οτιδήποτε, οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται στη ζωή μας. Ναι. Γιατί σταματάς να αισθάνεσαι θύμα. Mm-hmm. Παίρνεις τη δύναμή σου πίσω.
Είναι όντως μια άλλη οπτική απέναντι στα πράγματα. Μια οπτική που νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να καλλιεργείται περισσότερο από ό,τι πριν από κάποια χρόνια. Ευτυχώς. Ακριβώς, ναι, γιατί συζητάμε. Ακριβώς γιατί άνθρωποι σαν εσένα γράφουν.
Ακριβώς γιατί άνθρωποι σαν εσένα διαβάζουν.
Ναι, ακριβώς. Βεβαίως.
Όλοι ψαχνόμαστε. Είμαστε σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ανθρωπότητας, συλλογικά, γιατί νομίζω ότι επειδή πολλές δομές κλασικές, η οικογένεια, η δικαιοσύνη, η πολιτική, έχουν αρχίσει και δεν αποδίδουν με τον τρόπο που λειτουργούσαν μέχρι τότε, καταρρύπτονται μύθοι και είμαστε αναγκασμένοι να ξαναχτίσουμε εξ αρχής, ενίοτε αναγκαζόμενοι να γκρεμίσουμε άτσαλα το παλιό, να χρειαστεί να ξαναρχίσουμε εξ αρχής τα θεμέλια μιας κοινωνίας σύνδεσης κατά προτίμηση, γιατί ζούμε σε μια διαχωριστική κοινωνία. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι τελείως διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο είμαστε προγραμματισμένοι να λειτουργούμε. Είμαστε προγραμματισμένοι να λειτουργούμε σε μικρές κοινότητες, συνδεδεμένοι μεταξύ μας, βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Τα κύτταρα μας είναι φτιαγμένα να βοηθάμε. Είμαστε φτιαγμένοι να ακουμπάμε ο ένας τον άλλον. Το ξέρεις ότι ανεβαίνει η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο πόνο, αλλά και οτιδήποτε, οποιοδήποτε εχθρό υπάρχει απ' έξω, ενώ για το νοσηπητικό μας. Το νοσηπητικό μας λειτουργεί καλύτερα, για το καρδιακό μας λειτουργεί καλύτερα. Όλο μας το σώμα λειτουργεί καλύτερα όταν αγκαλιαζόμαστε. Και έχουμε καταλήξει να είμαστε απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον. Ζούμε πιο συχνά από ότι ποτέ, ο ένας πάνω στον άλλον, στιβαγμένοι στα κουτάκια μας, στις πολυκατοικίες μας, και δεν έχουμε ιδέα ποιος είναι από κάτω, ναι, μας. Ο άλλος αρρωσταίνει και δεν έχει έναν άνθρωπο να του συμπαρασταθεί. Και όλο αυτό, από τη μια μας αρρωσταίνει και από την άλλη θα μας αναγκάσει να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Είναι λοιπόν μια εποχή που έχουμε γυρίσει τον προβολέα μέσα. Γιατί το έξω δεν μας καλύπτει πλέον. Όσο είμαστε συνδεδεμένοι μόνο με το έξω, όσο είμαστε στην επιφάνεια, τόσο πιο πολύ ταλαιπωρούμαστε, σωματικά εννοώ. Τόσο πιο πολύ αρρωσταίνουμε. Τόσο πιο πολύ τα πράγματα δεν ρέουν όπως θα θέλαμε. Γιατί η πραγματική μας δύναμη, το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε, είναι αυτό που εξαρτάται από εμάς. Το τι σημαίνει μέσα. Οι ποιότητές μας δεν πρόκειται να αλλάξουν. Η ηθική μας δεν πρόκειται να αλλάξει. Μπορεί να βελτιωθεί, αλλά αν θεωρείς αυτό αληθινό, δεν πρόκειται κανένας να σε πείσει ότι δεν είναι αληθινό. Αν θεωρείς αυτό σωστό, μπορεί να σε πείσει ότι δεν είναι σωστό, αλλά αν το θεωρείς αληθινό, η αλήθεια συνεχεί μέσα μας. Η αλήθεια είναι η ποιότητα. Το σωστό είναι απόφαση.
Ναι. Πολλές τέτοιες ιστορίες λοιπόν θα βρείτε. Φιλοσοφικές καθημερινές, θα το πω και εγώ.
Περισσότερο φιλοσοφικές καθημερινές παρά αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουμε μπει σε λίγο πιο βαθιά μονοπάτια.
Θέλω κλείνοντας αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα να μου πεις εσύ κάποια δικά σου tips, αυτά που χρησιμοποιείς στη δική σου τη ζωή, τα οποία σε όλη αυτή την κατάσταση που περιέγραψες τη σημερινή και που τη ζούμε όλοι, εσένα σε αποφορτίζουν, σε χαλαρώνουν και όταν νιώθεις ότι χάνεις το κέντρο σου, σε επαναφέρουν.
Το πρώτο και μέγιστο, και αν με πετούσατε σε ένα νησί στη μέση του ωκεανού και μου λέγατε μπορείς να κάνεις μόνο ένα πράγμα, τι θα ήταν αυτό, είναι κίνηση άσκηση. Δεν μπορώ να λειτουργήσω χωρίς να κινούμαι. Και την εποχή που όλοι μου λέγανε με το χρόνιο πόνο στην αρχή που δεν ήξερα, μη κάνεις γυμναστική, που ήταν μέγα λάθος και δεν βοήθησε κιόλας in the long run, ήμουνα ο πιο δυστυχής άνθρωπος του κόσμου. Δηλαδή, ό,τι μου συμβεί, ακόμα και αν δεν μπορώ να πάω στο γυμναστήριο, θα μπορώ να καθαρίσω τις ντουλάπες μου. Θα μπορώ να καθαρίσω. Η κίνηση είναι το νούμερο ένα.
Γυμνάζεσαι καθημερινά, Κατερίνα?
Ναι.
Τι ωραία.
Δεν μπορώ χωρίς αυτό, πονάω χωρίς αυτό.
Πονάς χωρίς τη γυμναστική.
Ο κύριος πόνος, αγάπη μου, έρχεται και θα μείνει. Έρχεται για να μείνει. Οπότε, αν δεν γυμναστώ 4-5 μέρες στη σειρά, μου χτυπάει την πόρτα. Το δεύτερο σε επιλογή είναι το διάβασμα και το γράψιμο.
Mm-hmm. Σε αποφορτίζουν.
Ναι, και το τρίτο είναι η μουσική. Δεν μπορώ να δηλαδή, αν μου έλεγες τρία πράγματα με τα οποία δεν μπορείς να ζεις χωρίς αυτά, είναι αυτό.
Άρα, κρατάς σώμα και μυαλό σε κίνηση. Αυτό είναι το
σώμα
το
και
βασικό
μυαλό σε
μυστικό.
Κίνηση και καρδιά σε σύνδεση.
Και καρδιά σε σύνδεση.
Μίλησα για πράγματα, δεν μίλησα για σχέσεις.
Ναι, ναι, όχι.
Γιατί χωρίς σχέση δεν έχουμε καθρέφτη, δεν υπάρχουμε. Δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας. Μάλλον υπάρχουμε, αλλά δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας χωρίς τους άλλους. Και αυτό είναι που ερωτευόμαστε στους άλλους και αυτό είναι που απεχθανόμαστε στους άλλους. Τον εαυτό μας βλέπουμε και στη μία κατάσταση και στην άλλη. Απλώς επειδή είναι πονετικό μερικές φορές να δούμε τα στραβά μας, τα βλέπουμε εκεί έξω να αντικαθρεφτίζονται και τα δαχτυλοδείχνουμε και όταν εκθιάζουμε κάποιον και όταν γινόμαστε τρελοί και παλαβοί και ερωτευόμαστε κάποιον, στην ουσία ερωτευόμαστε το βερσιόν του εαυτού μας μέσα από τα δικά του τα μάτια. Άρα χρειάζεται να μας αγαπήσουμε και να μας αποδεχτούμε όπως είμαστε. Και αν έχουμε τη διάθεση και την δύναμη και την ενέργεια και την πρόθεση να μας αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε όπως είμαστε. Ό,τι δεν κινείται πεθαίνει. Αλλά τουλάχιστον ας είμαστε λίγο πιο τρυφεροί με τον εαυτό μας.
Έτσι θα κλείσουμε.
Έτσι θα κλείσουμε.
Με αυτή την πολύ ωραία φράση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα υπέροχα.
Χαίρομαι πολύ.
Ξέρεις τι γίνεται. Στην τάση μας να σηκώνουμε την πανοπλία για να μην μας πληγώσει κάποιος, μερικές φορές δεν επιτρέπουμε σύνδεση σε πιο βαθύ επίπεδο. Σε ξέρω, διαζώσεις έχω γνωρίσει 2 ώρες. Έχω κάνει συζήτηση μαζί σου που δεν έχω κάνει με ανθρώπους που ξέρω 25 χρόνια. Και σε ευγνωμονώ γι' αυτό.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Χαίρομαι πολύ.
Εγώ.